Češi patří v několika disciplínách na přední evropské ba světové příčky, ale nikdy by se tím ani moc neměli chlubit. Ve spotřebě alkoholu jsou mezi zeměmi OECD na třetím místě. Statisíce jich pijí nadměrně, část z nich každý den. Ohlášené vládní zvýšení tzv. Daně z hříchu, kromě lihu ještě z tabáku a hazardu, se tedy chápe jako pokus tyto neřesti omezit. Od příštího roku by tak měla stoupnout spotřební daně z lihu asi o 13%. Výrobci a dovozci tvrdého alkoholu ovšem varují, že podle nich zdražení lidi od pití neodradí, spíš prý nabobtná černý trh.
Pro a proti Tomáše Pavlíčka.
Našimi hosty jsou tady v pražském studiu Národní protidrogová koordinátorka Jarmila Vedralová. Dobrý den.
Dobrý den.
A ve zlínském studiu Českého rozhlasu je výkonný ředitel Unie výrobců a dovozců lihovin Vladimír Darebník. Zdravím vás.
Dobré dopoledne.
Já vás na úvod poprosím, abyste tak trochu vydestilovali svoje názory do jedné minuty. Co si vláda slibuje od zvýšení daně na lihoviny, paní Vedralová?
Tak určitě je to snížení dostupnosti, pokud se podíváme na čísla, která hovoří jasně. 900 tisíc dospělých spadá do kategorie rizikového pití, 600 tisíc dospělých denně konzumuje alkohol, 12 let je průměrný věk konzumace první sklenice alkoholu. Mohla bych pokračovat samozřejmě dál, jako jsou škody, které působí právě užívání alkoholu, což je 59 miliard ročně. Dále nehody 4 tisíce, kde byl i přítomný alkohol, 50 z toho usmrcených osob. Čili čísla hovoří jasně, dostupnost alkoholu je v České republice vysoká, čili je to jeden z kroků ke snížení dostupnosti alkoholických nápojů.
A co soudí o zvýšení daně na tvrdý alkohol Vladimír Darebník? A také se prosím držte minutového limitu.
Tak zvýšení spotřební daně na lihoviny je trošku paradoxním opatřením, protože v České republice spotřeba lihovin tvoří to pouze 27,9% a ten zbytek připadá na spotřebu piva a vína. Čili domnívám se, že to, že vláda rozhodla tímto způsobem, tak víceméně lidem řekla, pijte měkký alkohol, ten neškodí, zatímco ten tvrdý je špatný. A myslím si, že toto je velice špatná zpráva pro všechny ty, kteří myslí situaci se zdravím obyvatelstva vážně.
Já bych vás ještě na začátek, paní Vedralová, poprosil, abyste trochu rozvedla ty společenské dopady užívání alkoholu a jak zatěžují veřejné rozpočty.
Tak jak už jsem řekla, celospolečenské náklady, které spočítala studie, která byla hrazena odborem protidrogové politiky, převyšují 59 miliard korun ročně. Z toho největší výdajovou položku tvořily právě náklady ztráty produktivity práce, které byly odhadnuty na necelých 26 miliard korun. U zdravotních pojišťoven tyto odhady, nebo tato studie spočítala 13 miliard korun ročně na zdravotní péči, potom spojenou s tím, že alkohol působí zdravotní problémy. Čili pokud se podíváme na toto rozklíčování, tak opět opakuji, čísla hovoří jasně.
Hlásíte se k tomu, pane Darebníku, že jako výrobci lihovin aspoň částečně, dejme tomu těmi 28%, jak vy jste říkal, přispíváte k těm negativním dopadům konzumace alkoholu?
V každém případě bych byl velice rád, abychom používali přesné termíny, protože v poslední době se velice často používá jméno alkohol, ale spojuje se pouze s lihovinami a to v České republice určitě není správně. Pokud bychom se podívali na to, co paní ředitelka zmínila právě před chvílí, tak určitě si myslím, že ta studie je velice zajímavá, ale je potřeba také se podívat na její interpretaci. Těch 24 miliard, což je snížení produktivity práce, je subjektivní odhad autorů tady této studie a určitě se neopírá o nějaké exaktní údaje. To, co je ale podstatné a v čem má paní ředitelka naprostou pravdu, je, že studie uvádí, kolik miliard korun se dává na léčení osob, které jsou závislé na alkoholu a dokonce nezmínila ještě to, že ve studii jsou také uvedena jedna částka, která je přímo spojená s diagnózami úmrtí, které jsou způsobeny alkoholem. Když se ale potom podíváte na to finanční vyjádření, tak zjistíte, že ty náklady, které jsou spojeny s léčením lidí závislých na alkoholu, činí asi 12,6 miliardy, paní ředitelka říkala 13. A tady se musíme podívat na to, jakým způsobem se tedy podílejí výrobci alkoholu na jejich hrazení. Když se podíváme, že výrobci lihovin přinesou do státního rozpočtu v loňském roce necelých 8 miliard korun a spotřeba alkoholu činí pouze 20, nebo lihovin činí 27%, potom vidím, že bych řekl, že výrobci alkoholu nebo výrobci lihovin kompenzují tady tyto ztráty alespoň nějakým finančním způsobem, zatímco ostatní typy alkoholu, jako je pivo a víno, zdaleka ne.
Dobře, ale není to přece jenom pořád nedostatečné, když celkově ty náklady jsou, dejme tomu ročně 650 miliard korun, tak 8 miliard pořád nepůsobí jako nějaké závratné číslo, pane Darebníku.
Určitě máte pravdu, ale znovu bych zdůraznil, a pokud půjdeme do té studie, tak se podívejme na to, že 24 miliard je subjektivní odhad těch autorů studie a samozřejmě těch faktorů, které na snížení produktivity práce mohou mít vliv, je celá řada. Podívejme se také na ostatní faktory, které ovlivňují zdraví obyvatelstva v České republice a nepřičítejme všechno pouze alkoholu. Myslím si, že je to takový hon na čarodejnice.
Tak, paní Vedralová, co říkáte na ty námitky, že třeba v té studii, to byla tuším studie IHEPA pro vládu, tak třeba co se týče těch nákladů, těch dopadů na produktivitu, tak že to nejsou úplně exaktní údaje podle pana Darebníka. Co na to říkáte?
Tak samozřejmě já rozumím tomu, že je vždy dobré zpochybňovat studie, které prostě za účelem toho, aby jsme viděli, kde se nacházíme a jaké jsou škody působené návykovými látkami ze strany producentů výrobků se závislostním potenciálem, můžeme očekávat. Nicméně skutečně tato studie byla vypracovaná společností, která se zabývá právě těmito studiemi, takže já bych je absolutně nespochybňovala. Co bych ještě ráda dodala, nebavíme se, pokud se jedná o léčbu, pouze o léčbu závislostí, ale alkohol způsobuje i mnoha další onemocnění, takže tam bych to nesměřovala pouze na tu závislost. Je to například chronická pankreatitida, poškození jater, může to být i vysoký krevní tlak. Jo? Ten alkohol je skutečně rizikovým faktorem u mnoha onemocnění a mnohdy, nebo aktuálně nové studie ukazují i spojitost mezi vznikem některých typů rakoviny, například rakovina prsu u žen a podobně. Čili ty náklady jednak na tu léčbu, potom máme další náklady, ale celospolečenské. Tam jsou, jak jsem už uváděla, úrazy, dopravní nehody, úmrtí, domácí násilí a tak podobně.
Dobře, ale přece jenom nemyslíte si, že právě výrobci lihovin se na té sanaci škod, abych tak řekl, podílejí docela významnou měrou, třeba ve srovnání s dalšími výrobci alkoholu, piva, vína a podobně?
Tak, pivo je taky zdaněno, víno, výjima těch jeho vína také podléhá spotřební dani, čili podíl je stále ale nízký u těch lihovin. Náklady, opakuji, máme 56 miliard korun ročně a příjmy jsou 8 miliard ročně. Je to skutečně nevyvážený poměr.
Tak, nepoměr teda. Ministerstvo financí uvádí, pane Darebníku, že spotřební daň z lihu se zvyšovala naposledy v roce 2010 a mezi tím vzrostla průměrná mzda v Česku skoro o polovinu. Čili není důvod teď už k tomu zvýšení přikročit.
Zase je potřeba se podívat tady na tento faktor z trošku jiného úhlu. Pokud by došlo ke zvýšení spotřební daně na všechny kategorie alkoholu, tak s tímto argumentem souhlasit samozřejmě mohu. Ale jestliže říkáme, že se zvýší pouze spotřební daň na lihoviny a na ostatní kategorie alkoholu ne, přitom ty ostatní kategorie patří k dominantním faktorům spotřeby alkoholu v České republice, tak to nedává moc smysl. Proč? Nedává to smysl především proto, že ty umírněné kategorie spotřebitelů přejdou na jiný typ alkoholu, jako je víno a pivo, protože vlastně stát jim říká, toto jsou formy alkoholu, které neškodí. A další věc je ta, že ti lidé, kteří jsou ohroženi už nějakým způsobem rizikovým chováním, se samozřejmě přejdou do levnějších kategorií, které dneska tvoří třeba krabicové víno.
Dobře, ale k tomu se samozřejmě dostaneme, ale přece jenom bavme se o vaší odpovědnosti, ne tedy o odpovědnosti někoho jiného. To znamená, 8 miliard kompenzací pořád se může jevit jako poměrně nízká částka, co se týče toho celkového objemu těch škod. A ta spotřební daň se opravdu v posledních mnoha letech nezvyšovala.
S tím nelze než souhlasit, ale je potřeba se také podívat na to, že my vytrháváme některé věci z kontextu. Když se podíváte na to, co jsou hlavní příčiny úmrtí v České republice, tak samozřejmě alkohol nestojí na prvním místě. A když se podíváme na to, že jaké jsou ty společenské faktory, které ovlivňují tady zdraví obyvatelstva a zdravotní stav jednotlivých lidí, tak jiné potraviny spotřební daň neplní žádnou. Takže myslím si, že v tuto chvíli se snažíme najít nějakého obětního beránka, ale nedíváme se na situaci jako takovou, jako celek.
Vy byste to neviděla jako hon na čarodějnice, paní Vedralová, když tedy alkohol, jak říká pan Darebník, není hlavní příčina úmrtí v České republice?
Ne, skutečně to tak nevidím a z mé pozice, kdy mám řešit vlastně dopady nebo mám nabízet návrhy tak, aby se snížily celospolečenské dopady z užívání návykových látek a alkohol je jednou z návykových látek, tak já to skutečně nevidím jako hon na čarodějnice.
Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Každé všední dopoledne po 9:30 na Plusu.
A našimi hosty jsou dnes Vladimír Darebník a Jarmila Vedralová. Ono to tady zaznělo už několikrát a proto se vás na to musím zeptat, paní Vedralová. Dá se obhájit, že vláda zvyšuje daně z lihovin a ne z piva a vína? Pokud vím, tak vy jste doporučovali tohle opatření plošně pro všechny druhy alkoholických nápojů.
Ano, máte pravdu, náš návrh byl zvýšení celkově ceny alkoholických nápojů, protože se na to skutečně dívám jako na celou množinu alkoholických nápojů u lihovin, ale nedošlo ke zvýšení daní, jak už jste sám i uvedl, 10 let, čili ta dostupnost i vzhledem k tomu, že průměrná mzda se navýšila o 44%, je výraznější. Říkám, budu i dál jednat samozřejmě s ministerstvem financí. Co já nepovažuji například za vhodné, je pokud je alkoholický nápoj levnější často než nealkoholický nápoj. A taky v době, kdy se projednával takzvaný protikuřácký zákon, tak jsme navrhovali z pozice ministerstva zdravotnictví paragraf, který by právě dával za povinnost provozovatelům stravacích služeb, což jsou restaurace a podobně, aby v nabídce byl jeden nealkoholický nápoj levnější než nejlevnější alkoholický nápoj stejného objemu.
Dobře, ale abychom se vrátili k té otázce, když je vaším cílem omezení dostupnosti, tak opravdu se toho dá dosáhnout zvýšením daně jenom z jednoho druhu alkoholu, toho tvrdého, nepřejdu, jak říká pan Darebník, pijáci prostě, já nevím, z rumu nebo z vodky na pivo či víno.
To jsou hypotézy, které nejsou podložené a lihoviny z veřejného zdravotního hlediska lze považovat za rizikovější. Pokud se podíváme na intoxikace alkoholem, které jsou více častější právě v důsledku užívání lihovin, tak je toto jedna ze správných cest.
Máte nějaké studie, které by, pane Darebníku, potvrzovaly, že opravdu, když se zvýší spotřební daň na tvrdý alkohol, tak lidé, vlastně všichni, přejdou k pivu a vínu?
Když se podíváme ze zkušenosti do historie v České republice, tak jak už jste zmínil, naposledy byla spotřební daň zvýšená v roce 2010 a předtím to bylo v roce 2006. Když se podíváte na efekt tady tohoto opatření, kdy v současné době navrhujeme zvýšení spotřební daně o 13%, v té době to bylo pouze o 7%, tak výsledkem tady tohoto opatření bylo, že celkový výběr spotřební daně do státního rozpočtu klesnul zhruba o 5%. To znamená, jestliže v současné době anoncujeme, že zvýšením spotřební daně na lihoviny bychom měli získat zhruba 1 miliardu korun, tak ta skutečnost, která byla v roce 2010 i v roce 2006, byla úplně opačná.
Dobře, ale bavme se co to přinese třeba státní pokladně,
ano,
ale o tom, jestli to bude mít vliv na spotřební chování, a to tedy potvrzuje nějaká studie, znovu opakuji otázku, že by opravdu lidé všichni přešli od tvrdého alkoholu k takzvaně měkkému.
Když se podíváte na studii, kterou zmiňovala paní ředitelka, tak právě v této studii, která je velmi obsáhlá a neobsahuje jenom tady ty náklady, o kterých jsme už hovořili, ale zabývá se také chováním spotřebitelů a tak dále. I v této studii je zmíněna tady tato věc. A je tam zmíněno to, že zvýšení spotřební daně na lihoviny, cituji tady z této studie, je velmi nebezpečné pro chování v České republice, protože část spotřebitelů přejde k jiným typům alkoholu, ale to, co je daleko závažnější, je to, že část spotřebitelů přejde na nelegální drogy. A když se podíváme na situaci v České republice například se spotřebou marihuany, která je v Evropské unii nejvyšší ze všech zemí, tak skutečně tady toto je velmi nebezpečné.
Je to obsaženo v té studii, paní Vedralová, že opravdu není vhodné jeden druh alkoholu zatěžovat více spotřební daní než ostatní, protože část těch uživatelů přejde na jiné drogy.
Studie hovoří o tom, že jedno z opatření, které má dopad na užívání, vysoké užívání alkoholických nápojů, je i zvýšení daňového zatížení alkoholických nápojů. Nehovoří o tom, že by přecházeli na nelegální návykové látky. To skutečně jsem v této studii ani nenašla, ani jsme to takto nehodnotili. Dalším opatřením já bych chtěla jenom ještě zdůraznit, že skutečně se nemůžeme zabývat pouze jedním opatřením, i když tato relace je o daních, nicméně studie navrhuje další opatření, ke kterým které já budu dávat jako návrh odpovědným rezortům.
Ministryně financí Alena Schillerová vysvětlila ten rozdílný přístup tedy k pivu a vínu na jedné straně a tvrdému alkoholu na druhé tím, že nechce administrativně zatížit malé vinaře, navíc následky tam podle ní nejsou tak devastující a u piva je pak podle ní větší daň než třeba v Německu a další zdražení by prý ničemu nepomohlo, jenom by se lidé přeorientovali ještě víc z točeného na lahvové. Nemyslíte si, pane Darebníku, že vláda musí brát v potaz i takovéto externí faktory?
Určitě ano, myslím si, že vláda musí brát v potaz různé druhy faktorů. Jedním z věcí, na který bych uvedl jako pozitivní věc a za kterou určitě bych chtěl veřejně paní ministryni financí poděkovat, je to, že na úrovni Evropské unie vznikla z aktivity rumunská aktivita, která říká, že bych v Evropské unii bylo povoleno takzvané domácí pálení, to znamená domácí výroba lihovin bez jakékoliv spotřební daně až do výše 175 litrů na jednu osobu. A tady samozřejmě mi trošku mrzí, že třeba ani paní ředitelka otevřeně nevystoupila tady proti této snaze populistické jiné země, která by mohla uvést na našem, nebo která by mohla vést k totální destabilizaci na našem trhu. Takže určitě si myslím, že to jednání jednání o naplnění státního rozpočtu není jednoduché, že musí brát ministerstvo financí v potaz různé faktory, ale my si myslíme, že naplnění státní kasy jednostranným zvýšením jedné kategorie alkoholu není to správné řešení.
Teď máte prostor, paní Vedralová, vystoupit proti nápadu na domácí pálení nějakých 175 litrů na osobu. Máte prostor?
Děkuji za tento prostor. Ano, skutečně já jsem doposud veřejně prostor takto neměla, takže děkuji za to. Ano, my jsme o tom s ministerstvem financí také jednali. Já jsem velmi ráda, že paní ministryně minulý týden skutečně zablokovala přijetí této směrnice rumunského předsednictví na povolení domácího pálení v Evropské unii. Já jsem jednala se svými protěžky v jiných zemích o tom, projednávali jsme, jaký by to mohlo mít i dopad potom celkově vlastně na to spotřebu alkoholu, co by to mohlo vyvolat, čili jedině, a tady je jedině vidět, že skutečně ministerstvo financí a paní ministryně toto myslí vážně s ohledem na i zdravotní stav obyvatelstva, takže děkuji také.
Vy jste, pane Daremníku, v souvislosti se zvyšováním cen alkoholu zmiňoval v médiích i nebezpečí opakování metanolové aféry. Není to přece jenom trochu silný kalibr? Vážně si myslíte, že existuje přímá souvislost mezi zvýšením ceny půl litru o 9 korun a smrtelně nebezpečným metanolem v lahvích?
Myslím si, že celá řada posluchačů viděla velice zdařilý film České televize, který se jmenoval Metanol, a víceméně tam bylo krásně vidět a bylo tam krásně ukázáno, co bylo vlastně hlavním důvodem toho, že se ten otrávený alkohol dostal na český trh. Prostě tou touhou byla touha nějakých hloupých lidí, kteří chtěli zvýšit svoje zisky a chtěli vlastně dosáhnout toho, že prodávají alkohol za normální cenu, ačkoliv metanol není zatížen spotřební daní. To znamená, že nahradí část toho etanolu metanolem. My si myslíme, že hloupost nezná mezí, to znamená jakékoliv další zvýšení spotřební daně nebo ceny lihovin může vést i k tomu, že se může objevit i nějaká takováto další aféra, která může mít takovéto fatální následky.
Ta metanolová aféra propukla po zvýšení cen alkoholu v roce 2010. Zpochybňujete, paní Vedralová, že tady mohla být souvislost, protože na skupinu těch nejchudších pijanů cílili právě ti zločinci, když pro ně byl rozdíl dát za láhev 50 místo 70 korun. Čili nemůže se stejná situace teď znovu opakovat?
Pevně věřím, že ne. Pevně věřím, že ne, i když možná souvislost tam je, ale věřím, že už jsme tak poučeni z této kauzy a bohužel došlo k určitému, jak už uvedl i pan Darebník, ziskuchtivému zkratu některých lidí, bohužel s obrovskými fatálními následky z mého pohledu. Nicméně předpokládám, že a jednali jsme i s celní správou, celní správa pracuje velmi dobře, čili já bych se černého trhu nebo nelegálního trhu s lihovinami tolik neobávala.
Toto je pořad Pro a proti. Našimi hosty jsou Jarmila Vedralová a Vladimír Darebník. Druhé významné opatření, které by podle vlády a Národní protidrogové koordinátorky mohlo pomoct omezit spotřebu alkoholu, je omezení reklamy. Jak se na možné omezení reklamy díváte vy, pane Darebníku?
Tak tady toto opatření je zmiňováno už dlouho a my se snažíme nějakým způsobem argumentovat. Určitě jsme přesvědčeni o tom, že reklama nemá vliv na spotřebu alkoholu, myslím fyzickou spotřebu alkoholu. Na to, co reklama určitě vliv má, a reklama na alkoholické nápoje určitě vliv má, je výběr značky nebo výběr typu alkoholu, který ten dotyčný konzument bude konzumovat. Když se podíváme, my jsme se snažili nějakým způsobem analyzovat a i toto situaci, která se neustále omílá, zejména je to v různých doporučeních Světové zdravotnické organizace, která pořád doporučuje přijmout nějaké míry v oblasti reklamy, ale když se podívám třeba na některé, na jejich poslední studii, která se týká 30 evropských států, tak zjišťuji, že ty doporučení Světové zdravotnické organizace jsou úplně stejné pro ty země, které spotřebovávají velké množství alkoholu, jako pro Švédsko, které je na posledním místě.
Má smysl, promiňte, že vás přeruším, má smysl, paní Vedralová, omezovat reklamu na alkohol, když, jak říká pan Darebník, ta reklama nemá podle něj vliv na spotřebu, jenom na výběr značky?
Pokud by reklama neměla vliv na spotřebu, já se ptám, proč se do ní investuje několik miliard ročně?
Aby si daná firma přitáhla ty zákazníky od konkurence, ne?
Například, můžeme si to vysvětlit i takto, nicméně skutečně ta reklama má reklama vliv na chování spotřebitele. To si přece nebudeme vzájemně vyvracet. Čili za nás reklama a doporučení opět, které sice je nazýváno jako omílaným doporučením, nicméně skutečně i z naší studie HETA, a pokud se podíváme, teda studie, kterou provedla pro nás tento institut, tak doporučení na regulaci reklamy je jednoznačné, a pokud se podíváme i na reklamu, která je dnes například v televizním vysílání, tak určitě má vliv na chování spotřebitele.
A jak by se měla omezit reklama podle vás?
Regulaci reklamy, ano, my teď připravujeme a konzultujeme právě návrh na změnu regulaci reklamy. Jedno z opatření by navrhujeme a vyhodnocujeme samozřejmě i jeho dopady. Je to všechno v rovině teď diskuzí a příprav. Je omezení reklamy na místo prodeje alkoholických nápojů například.
I pořad pro a proti by se měl konzumovat v rozumných dávkách, proto už musíme vyhlásit konec otvírací doby. Za účast v debatě děkuji Vladimíru Darebníkovi a Jarmile Vedralové. Děkuji a naslyšenou.
Děkuji.
Já také děkuji a naschledanou.
Tomáš Pavlíček od mikrofonu děkuje za pozornost.